Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. 5. jūlijā svinīgā gaisotnē sākta pirmo divu zemes īres maksas mājokļu būvniecība Valmierā. Par to vēsta laikraksts Zemgales ziņas. Programma paredz zemes īres maksas mājokļu būvniecību reģionos, tādējādi palīdzot uzņēmējiem piesaistīt nepieciešamos darbiniekus un speciālistus. Finanšu institūcija Altum līgumus par zemes īres maksas mājokļu būvniecību ir noslēgusi arī Bauskā, Tukumā un Jelgavā. Lai gan jaunbūvē būs zemes īres maksas dzīvokļi, izīrētājiem tie nebūs daudz lētāk par īres tirgū esošajiem, ziņo laikraksts. Vienā no populārākajiem sludinājumu portāliem Latvijā Jelgavā dzīvokļus izīrēt piedāvā maksājot no 5 līdz 7 eiro par kvadrātmetru. Altuma pārstāvis skaidro, ka ēkai būs gandrīz nulles enerģijas patēriņš, kas nozīmē, ka izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanu un siltuma enerģijas patēriņu, būs zemāks nekā citām daudz dzīvokļu mājām, kas būvētas pirms vairākiem desmitiem gadu. Noslēgusies Jelgavas uzņēmēju pieteikšanās pašvaldības grantu programmai atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Kopumā šogad saņemti 32 pieteikumi. Sākta uzņēmēju pieteikumu vērtēšana. Pašvaldības atbalsta programma dos iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Zemgales ziņā šonadēļ publicēts arī aicinājums pieteikties bezmaksas velo skolas nodarbībām. Pārlielupes bibliotēka, bērnu un jauniešu bibliotēka Zinītis un Miezītis bibliotēka aicina bērnus no 10 gadu vecuma pieteikties bezmaksas velo skolas nodarbībām jūlijā un augustā. Nodarbību noslēgumā bibliotēkā būs iespēja kārtot ceļu satiksmes drošības direkcijas eksāmenu un iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Augusta beigās 20 Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem caur spēlēm, sportiskām aktivitātēm, aktīvu darbošanos un radošām izpausmēm būs iespēja uzlabot savas valodas zināšanas, veidot dziļāku izpratni par radošumu un kultūru, kā arī pilnveidot komunikācijas un sadarbības prasmes. Kā vēsta laikraksts Zemgales ziņas, ir izvērtēti 4 iesniegumi un nolemts atbalstīt biedrības Karitas pieteikto dienakts nometni Nesam prieku pasaulē – Ruimus Vitu Radis, kas notiks no 19. Līdz 23. Augustam. Tikmēr Latgalē laikraksts vietējā Latgales avīze ziņo, ka pašvaldības apbalvojuma Līvānu goda pilsonis šogad saņems tautas daļa amata meistare skolotāja, grāmatu autore Maija Kulakova. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Apbalvojumu Līvānu goda pilsonis Maijai Kulakovai pasniegs 20. Jūlijā Līvānu pilsētas svētku vakara pasākumā, uz kuru starp citu dosies arī Radio SVH. Topošā industriālā parka teritorijā Augšdaugavas novadā parakstīts līgums par projekta Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra jeb Altop industriālā parka izveida īstenošanu. Šim notikumam pievērsusies vietējā Latgales avīze. Piesaistot investorus, ir plānots radīt darba vietas ar augstu pievienoto vērtību un orientāciju uz eksportu, kā arī mazināt reģionālās attīstības atšķirības starp Latgales reģionu un pārējo Latviju. Teritoriju. Atveseļošanas fonda finansējums projektā ir vairāk nekā 17 miljoni eiro. Tikmēr Lūdzes novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projektu Lielā ezerkrasta promenādes izveidošanai un krastmalas teritorijas labiekārtošanai Lūdzes pilsētā. Projektā pārbūvēs Lielā ezerkrasta ielu, pārveidojot to par promenādi un izbūvējot gājēju celiņus, veiks arī LED apgaismojuma izbūves darbus un apgaismojuma elementu integrēšanu celiņos, kā arī citus darbus. Projekta kopējās izmaksas ir ap 990 tūkstošiem eiro. Un vēl vietējā Latgales avīzē par to, ka Līvānu kapsētās ir ierīkotas jaunas un atjaunotas esošās ūdens ņemšanas vietas. Sociālajos tīklos iedzīvotāji lūdz atvest arī Melnzemi uz Līvānu kapsētām, tāpat ierosina sakārtot esošās vai ierīkot jaunas ūdens ņemšanas vietas lauku kapsētās. Līvānu novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivots avīzē sola, ka sakārtos arī pumpi Turku pagasta kapsētā, tāpat uzklausīs citus priekšlikumus par lauku kapsētu vajadzībām. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.